stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Men for meg er det litt samme som de som alltid gnåler om fotball-VM i 1986. At det å 90 var så dårlig. Det er samme faen det, men for meg så var Italia 90 det største jeg hadde opplevd. Og samme med No Prayer for the Dying. Fantastisk plata. Skal jeg ha på noe headset, eller?
Ja, det kommer noen klipp da, vet du, som vi skal høre på.
Er det dette her?
Da er det kjedelig å ikke få høre på musikken i lag med meg.
Der, ja. All right.
Er du klar for at jeg skal borre litt i hvem du er?
Yes! Bra.
Kult! Må jeg bare ta en slurk av kaffe, da?
Gammalmiden med Torkel Torsvik.
Velkommen til Gammal Maiden, Ivar Lo Bjørnstad.
Takk, takk.
Du er trommis endelig, det er litt lenge siden sist, synes jeg. Men du er ikke liksom hvilken som helst trommis, det er ikke metall det går i noen dagen.
Nei, det er jo ikke det. Men jeg spiller jo, altså jeg er jo, det er jo litt rock. Og har rock i hvert fall influenser i det, sånn som jeg spiller da. Men jeg har aldri vært noen sånn der råskinn med dobbelt bassrommer og lynrask, nei. Ingen Nico McBrain heller altså. Men jeg er jo veldig glad i den type musikk. Det er jeg virkelig.
Jeg trekker tilbake, det er jo masse metal i Hedvig Mollestad trio som jeg har sett dere live. Og en gang så spilte dere Sabbath, Bloody Sabbath faktisk, med en kompis av meg som gjestet på vokal.
Det var
jækla tøft, men vi må nesten bare høy litt på hva du driver med. Høy på der. Det så deilig. Jeg må nesten bare si grattis med dere siste albumet Ding Dong, You're Dead med Hedvig Mollestad Trio.
Tusen takk for det.
Det har jo vært i hyllene også inni kanan i media og sånt da. Veldig mye anmeldelser som går riktig vei der.
Ja, det har egentlig gått veldig bra, altså. Det er jo hyggelig fordi at en vet jo aldri hvordan ting vil bli mottatt. Det kan jo bli... Ja, det kan bli slaktet, eller det kan bli hyllet, eller det kan være sånn, enda jeg prater med akkurat samme greiene, eller kommer noe nytt. Altså, så vi er jo supertakknemlige for den omtalen vi får, for det gjør jo da at vi kan, på sikt i hvert fall, få gjort det vi elsker aller mest, og det er å stå sammen på scenen og spille det live for folk.
Mm.
For det er jo gøy å lage en plate som en kan av og til være fornøyd med, men det aller viktigste med det, for min del i hvert fall, er å få komme ut til folk og spille det.
Ja.
Da lever det.
Den trioen her har jo vært i hylla hele veien. Det må være luksus. Men du må få en mikrofon litt lenger opp hvis du får til å dra den. Det er ikke basstromma di du skal mikke opp i dag.
Ok, sånn. Hører dere meg nå?
Ja, det der var veldig mye bedre, Ivar. Men du er jo jazz-trommis, det må vi jo kunne si.
Ja.
Det er det som er bakgrunnen din. Det.
Ja, i hvert fall jeg har gått som jazz-utdanning. Jeg fikk veldig dilla på det i løpet av videregående, kanskje. Men jeg startet i korps da, sånn som mange gjør. Spilte skarptromma og stortromma på 17. mai. Og så var det jo rockebandet startet i sånn bandsammenheng med gode kompiser. Det var det. Grunge, digget vi da.
Ja, for når er du født?
81.
81, ja.
Ja.
Samme året som Killers av Iron Maiden kom ut, så ble du født altså og digget grunge, spilte i rockerband, men var det noe metal?
Det var ikke mye metal altså. Det,
jeg vet ikke hvorfor det er vanskelig å si hvorfor det ender opp sånn som det gjør. Mm. Det gjelder litt med hvem du møter og hva interesser de har da. For det var jo, da jeg var yngre, så var det jo vokse opp i Surnadal. Da var det jo hardrock som gjaldt.
Mm.
Da var det Maiden og Twisted Sister og AC/DC og Judas Priest og alt det der.
Ja, ok.
Men så ble jeg kanskje tenåring på litt sånn i etterkant av det der grunge-eksplosjonen da.
Mm.
Da var det liksom kanskje Nirvana og Pearl Jam og de tingene der som var vår greie da, selv om vi var litt for unge på en måte.
Ja. Altså, nå har jeg bare fått et tips via en felles bekjent her om at Ivar han må innom gammel Maiden, så jeg klarer ikke å holde meg lenger. Hva er liksom ditt forhold da, nå i dag, til Iron Maiden, som er liksom brekkstanga i podcasten her?
Det er et forhold som startet da jeg var liten. Fordi jeg gikk ikke i barnehage mer enn ett år. Jeg gikk hos en dagmamma i Surnadal, som hette Målfrid Schei.
Ok.
Målfrid Schei, hun har to tenåringssønner. Den ene var vel i militæret, tror jeg. Den ble, i hvert fall i en periode jeg begynte å gå hos henne. Og de hadde hyllemeter på hyllemeter med kassetter.
Ja, ok.
Da var det alt det der. Wasp, Maiden, Cinderella, Krokus, altså Judas Priest, alt av det som var tøft på den tiden.
Original kassetter og sånt.
Yes, ja. Yes.
Jesus, fett.
Det var, altså, jeg er jo vokst opp med CD, sant? Nå har vinyl kommet tilbake, men da var det kassetter som gjaldt det. For dette var jo da kanskje fra 83-84 til 86 da, et par år jeg gikk også.
Ja.
Da, når de var jo på skolen eller i militæret da, disse her sønnerne, så da fikk vi lov å høre på de kassetterne.
Nei.
Ah, jo,
dagmamma, da er du jo 5 år eller noe sånt da.
Ja, eller jeg tror jeg begynte da, jeg var 2-3 faktisk. Men altså, da var det jo noen andre unger som gikk til, som var litt eldre også, som også, det var jo spennende med disse coverene, sant? Det jeg husker aller best er jo Number of the Beast-coveret, med Eddie Dritskummel også, den satan som står ved en litt...
Ja, litt mindre da.
Ja. Så det begynte rett og slett der.
Det er jo helt vilt, men da har du vel egentlig allerede svart på det faste spørsmålet, om du husker første gangen du hørte Maiden, det var der?
Ja, det var garantert der, men jeg husker jo ikke akkurat første gangen jeg, det gjør jeg ikke, men det er der det startet.
Mm.
Men det var jo ikke sånn at jeg bare hørte på Maiden, og altså jeg hørte jo også på Hakkebakkeskogen og... Vaseline Bilopphøggers,
ja.
Det var veldig stort da jeg var liten. Og foreldrene mine, jeg synes jo ikke det var så kult at jeg hørte på Maiden da jeg var så liten. Det gjorde de ikke.
Vaseline og Banana Airlines, det var stort oppe i Trøndelag i hvert fall.
Banana Airlines, ja. Er det Kai Kiel det?
Ja, var det ikke det da?
Lurer på deg, vaktmesteren, eller hva han hadde som gjør.
Yes, we have no bananas.
Yes, we have no bananas.
Jeg bare kom på det når du sa Vasselina, for det var litt i samme gata, men Vasselina var litt vassar enn banana.
Det kan hende. Jeg har jo ikke det store forholdet til Banana Airlines, men Vasselina, det var stort hos oss. Og det er litt sånn med Maiden, jeg digger det fremdeles. Det er dritbra. Og det er jo Maiden også. Fantastisk.
Men hva skjedde da? Ja, du sa korps. Hvordan ble du da liksom interessert i... Jazz da, for det er jo et stort sprang både fra Vasselina og fra Maiden og Krokus og Wasp.
Ja, nei, ja, ikke sant? Nei, jeg tror far min har jo hørt litt på masse forskjellig musikk, klassisk og jazz, og han har drivet med, begge foreldrene mine er jo musikklærere, så fikk jo impulser derfra også da. Og så han tok oss med på jazzfestival fra vi var ganske unge, og da plutselig fikk jo høre sånn, som da var helt sånn koko folk som spilte med spisepinner og spilte helt ut av time, eller altså ingen takt, du kunne ikke telle takten, det var helt fritt, og det var jo veldig fascinerende.
Mm.
Det var en verden som jeg ikke hadde sett før, ikke sant, eller opplevd. Så det var også, og så gikk musikklinje etter hvert med en kompis, og da var det gjerne noen som var et par år eldre som hadde sjekket ut mer sånn jazz og fusion ting, og de var jo dritgode, du fikk lyst til å gjøre det samme som de også.
Mm.
Det er litt som en oppdaget musikk.
Ja, det er jo ganske avanserte greier du holdt på med, og ikke du spilt med Jon Eberson og sånn?
Jo, jeg, altså litt da, jeg hadde han som lærer på Musikkhøgskolen.
Så, da, så du gikk i Oslo, ikke jeg, den der konsen i Trondheim-gjengen?
Nei, jeg gikk i Oslo, ja. Men det er jo så lite miljø, så jeg kjenner jo veldig mange av de som har gått i Trondheim og på samme alder som meg. Og,
ja.
Så Kenneth som var innom her,
Kapstad. Kenneth Kapstad, hvor innom, ja.
Han gikk jo der.
Ja.
Og ja, så det er jo litt sånn, før var det nok litt mer sånn der, og, hva er best, Trondheim er mye bedre enn Oslo, bla bla. Men nå er det litt sånn, nå folk samarbeider jo på tvers, og ingen bryr seg egentlig om hvor du har tatt utdanningen din. Det finnes jo mange bra jazzutdanninger i Norge, Tromsø og Stavanger og Bergen og ja.
Mm. Men det jeg synes er jækla artig med, i hvert fall, ja, sånn som Kenneth og muligens deg da, er at man tenker jo sånn jazzmusikere at man har begynt å ta litt avstand fra det man hørte på før da, og kanskje særlig sånn Maiden-musikk. Men han er bare sånn, han spiller jo mye rockerband og i tillegg, men jækla bra jazz-trommis.
Ja,
og,
fantastisk.
Og Maiden-fan går og hører på det. Det er en sånn kul kombo, synes jeg.
Ja, det er veldig kult, og jeg har tenkt litt på det der, om jeg har hatt sånne perioder der jeg har prøvd å ta avstand fra det, men jeg tror jeg har hatt perioder der jeg bare har kommet ut i bakgrunnen av seg selv.
Ja.
Men jeg tror aldri, jeg tror jeg hadde syntes det hadde vært for kult. Altså, jeg har digget det så masse at jeg ikke har klart å ta avstand fra det, uansett om jeg hadde villa det. Ikke det at jeg ville det, men du skjønner.
Mm.
For Maiden er jo på en måte, altså blant folk jeg har vokst opp med, så det er ikke kult med Maiden. Altså, jeg synes det er fantastisk, nei, men det er jo ikke kult. Det som var kult da jeg var litt sånn slutten av 10-året, eller det var jo kanskje Turboneger var kult, Helicopters var kult.
Ja.
Så etter hvert så ble det Rocky Eriksen var kult, og han
stemme,
der...
Stemme, det var sånn periode med sånn Helicopters, alle skulle være fan av det, ja, og, det og Lucifer og sånne ting.
Og det er jo dritbra det, det er ikke det man det synes jeg også, men Maiden har på en måte aldri vært kult, men likevel så er det jo ekstremt mange som synes det er bra.
Det er det som er så kult med den podcasten, for jeg trodde at ok, nå finner jeg 5 gjester, og så er det over. Men så det popper opp folk overalt, og det er så kult, for jeg har også tenkt på Maiden som en sånn band som ingen tør å stå frem som fans av. Da. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være sånn. Men du var tidlig i forhold til meg, altså.
Ja, men det er jo tilfeldig, og som sagt, så er det jo ikke, det var jo ikke sånn at jeg hadde rommet fullt av plakater, eller da jeg var så liten, men det ble sånn der, det ble en sånn greie, og det var flere som likte meg, sant? Når vi ble litt større også, så var det liksom, og Surnadal er jo en liten plass.
Hvor mange kanskje, bor det?
I underkant av 6000 tror jeg det er nå.
Ja.
Og det hadde jo ikke noen platesjapper, som ren platesjapper, men du hadde Ideel, som var en sånn elektrosjapper, der du solgte TV og sånne ting, og CD-er.
Ja, ikke sant.
På kassettet. Og så hadde du TV-service, som også hadde det samme, som lå på hver sin side av sentrum.
Ja.
Og der var, kom det jo, det var jo ikke sånn som nå, der du har, du bare klikk og bestill, eller, du kunne jo sikkert gjøre det, da kom det sånne kataloger med sånne der.
Ja, svenske skivklubben og de tingene
sant?
Der. Ja.
Men det var, jeg vet ikke om, det, om du fikk det i posten i Surnadal heller, jeg husker ikke.
Benyttet meg aldri av det, for jeg trodde ikke jeg fikk lov, eller at jeg hadde råd, rett og slett, for det kostet vel litt ekstra.
Ja.
Men kjenner meg veldig godt igjen i den der, for jeg tror det var en fotobutikk, Sentrum Foto, der jeg kommer fra på Kolvered.
Ja,
de hadde kassetter.
Ja, 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 men sånn...
Ikke platebutikker der, vet du.
Nei, men sånn var det, tror jeg, rundt omkring da.
Ja, ja.
Men det som var greia da, var at da var det sånn stort. Jeg husker, da må jeg ha vært, det var kanskje i 90 da, eller 89 eller noe sånt, så var det plutselig en som heter Gunnar Dalen, som var et par år eldre. Det kom det rykter han hadde fått tak i. For det var sånn det var, han hadde fått tak i Somewhere in Time.
Okay.
For det var en sjelden plate. Det var ikke sånn at de bare hadde den alltid på TV-service. Det var sånn at for oss så fremstod det som at den var sånn spesialbestilt fra Japan. Altså det var jo ikke det fra Japan eller etter, men det var sånn på den tiden, du kunne ikke få tak i alt du ville. Den hadde vi bare hørt om. Den kom jo noen år før.
Den, ja. Ja, sånn.
Han har den, så da stakk alle, eller de tre-fire som var interessert i byggefeltet, kom hjem til han, og liksom han fant frem den, og så fikk jeg se inn i coveret, og hørte på de låtene, liksom. Fy søren. Det var stort. Ja, men det var det. Det høres kanskje sånn tullet ut, men det var sånn det var da.
Ja, ja, ja. Jeg hadde akkurat sånn selv.
Hæ?
Har du den? Rett frem 90 minutters opptakskassette.
Ja, ja, ja,
sant. Og få tatt opp alt, ja. Helt til man fikk kjøpt det selv da, hvis ja. Man var på Sverige ferie med bil
ja.
Og ligge på campingplass. Men Summer in Time, da kan vi jo egentlig bare spørre med en gang hvilken låt du har valgt deg til episoden.
Ja, jeg drev jo og funderte litt på hva låt jeg skulle velge, fordi det er jo mange låter som er tatt, men det har ingenting å si, for det er så sjukt mange bra låter igjen også. Ja,
skal ikke være noe trøbbel med å finne seg.
Så da var det liksom enten Prisoner da, fra Number of the Beast, for det er den første platen jeg kan huske at jeg hørte. Eller så var det Hooks in You fra No Prayer for the Dying.
For, det er spesielt.
Ja, for det er jo morsomt, for at jeg hørte en episode her der det var snakk om den låten, at den var litt sånn harrig, og den handlet om...
Ja, altså... Det er mett inntrykk da, men...
Ja, ja, men jeg husker bare, jeg har aldri brydd meg noe om tekst, hvertfall ikke jeg var liten.
Jeg tror det er noen sånn sex-kommotasjoner ja, ja, der, så...
Og da fant jeg ut, jeg kan jo ikke snakke noe om det, for jeg har jo ikke noe bidrag med det der. Men den låten er så tøff da, den er litt sånn... Jeg synes den er litt atypisk med den, litt mer sånn rock'n'roll, gubjella på etterklag, og...
Ja, ja,
riffen kunne ha vært et liksom... Ja, sant?
Den er tøft riff, og... Ja, det var det bare jeg som har fått en hang-up på den der Harry-tass-teksten.
Jo, ja, men det er jo ganske Harry, når jeg har hørt etter noe etterpå, sant? Men så var det også at No Prayer for the Dying var på en måte, den kom vel i 90, stemmer det? Og da var jo, det var litt sånn primetime Maiden-periode for min del, da. Det var liksom... ble jo kjent med flere på skolen og litt eldre ungdommer som hørte på det. Og den platen er jo sikkert for en del sånn der, men da begynte det å gå skikkelig nedover med Maiden. Men for meg er det litt samme som de som alltid gnåler om fotball-VM i 1986. At det, og 90 var så dårlig. Det er samme faen det, men for meg så var Italia 90
ja, ja, ja.
Det største jeg hadde opplevd. Og sammen med No Prayer for the Dying. Fantastisk platen.
Jævlig bra sammenligning.
Ja, for meg
er det sånn. Italia 90 og No Prayer.
Ja, ja, men ja.
Ja, og ikke minst Metallica-fansen med det der Black Album-gnålinga.
Ja, den er jo dritbra!
Ja, ja, ja.
Og det var min inngang, og som gjorde at jeg sjekket de andre platene senere.
Ja, ja.
Sånn er det jo bare.
Altså, det må være lov å utvikle seg her.
Ja.
Men hva landet du på da, når du da satt og skulle ta et valg mellom de her to?
Da landet jeg jo på Deja Vu fra den der sagnomsuste Summer in Time.
Ja, den må vi høre litt på her nå. Det er så nydelig. Og som vanlig når Dave Murray er med og skriver, så er det en sånn rolig gitar, litt bluesy intro.
Ja, sant.
Men fy flate, jeg har bare lyst til å høre litt videre. Skal du gjøre det?
Ja, klart det.
Det er vanskelig å stoppe her, altså. Det er jo et dumt spørsmål, men hvorfor akkurat den her?
det er jo så mange bra låter på den platta. Den mest umiddelbare, husker jeg, var jo Wasted Years.
Ja, ja, ja.
Den er jo en hit, ja. Ikke sant? Og så etter hvert så var det Alexander the Great. Altså det der partiet som kom med... på slutten der når de på en måte slår om etter det progrene så kommer det er det vakreste partiet musikk som har blitt skrevet eller er topp 5 altså det er Maiden, peak Maiden også. Det går sud den dag i dag
men det ble da Deja Vu som er låta før
ja
Alexander the Great på Summer in Time.
Yes.
Og når jeg hører på... Altså, det her var min favorittlåt i mange, mange år, det.
Ah,
jeg vet ikke hva det er med den. Aldri spilt live av Maiden, har
ikke
jeg skjønt.
Ikke?
Nei.
Nei.
Og veldig få som nevner den, liksom, den trekkes sjelden fram, men det her var det jeg satt og nihørde på. Jeg vet ikke om det er... Det er jo et trommislåt det her. Det kan jo ikke være tilfellig at du velger den her, med tanke på det han holder på med basstromma.
Ja, jævlig
en fot på basstromma.
Ja, ja, det er dødsfett.
Ja, ja. Jeg lurer på om vi...
Du må høre det, ja.
...høyre mer i det klippet her. Det er sånn blablabla, og så, ja. Hvordan er det mulig egentlig? Får du det til du?
Altså, jeg har brukt mange øvingstimer på å få til å spille dobbelslag med enkeltpedaler, for jeg spiller jo ikke dobbeltpedal, jeg heller.
Nei.
Men ja, jeg har min egen teknikk på det, som sikkert er annerledes enn for eksempel Kenneth og Håvard Taklor og han Børge Henriksen som har vært der. Jeg gjør det sånn at, nå blir det veldig nødete da.
Men det er bra. Det er
helen,
bra.
Jeg har helen nett på å spille med tåa. Veldig okay. ofte så har folk sånn heel-toe-teknikk, så dette er på engelsk og norsk,
okay.
at de bruker både hæl og tå, mens jeg bruker bare tå og har hælen liggende nett på.
Okay.
Jeg har bare funnet
bruker
ut
selv. Bruker hælen på pedalen?
Ja, vanlig
pedal?
Ja, hælen ligger på en måte og hviler på gulvet, eller på enden av pedalen, så bruker jeg bare tærne for å få til. Så jeg får nok ikke like kraftfulle slag som de som bruker den andre teknikken, men det er bare å skru opp lyden på anlegget høyt nok, så blir det bra.
Ja, jeg fant en sånn, jeg tror ikke du har lagt ut en drum cover av den her på YouTube, men en kar som heter Josh Steffen her, som jeg tok på et lite klipp fra YouTube, hvis du har lyst til å høre,
ja.
Som jeg synes høres jækla tøft ut, for jeg fant ikke noe Nico McBrain, altså, det er jo av og til digg å høre bære trommene,
ja, ja, ja.
Men det her er med litt musikk i bakgrunnen. Ja.
Vilt.
Ja, og der står det I do flams like Nico, er det det kalles? Flams,
ja.
Et begrep.
Ja, altså det er sikkert litt forskjellig hvordan man bruker et begrep, men en flam sånn som jeg har lært, er jo på en måte bare at du har et, hvis du slår med begge hender da, så sier det galang, de treffer ikke helt på likt, det sånn, treffer litt før, men det blir jo på en måte litt sånn her også da, galang, du får to slag som er nesten treffer likt.
Så jeg men kan, med en pedal?
Med en pedal, ja.
Nei, det er jo helt vilt. Han leker seg så inni hampen på en låt der, Nico McBrain.
Han er i form der.
Så det, men det var ikke grunnen til at du liksom valgte låta sånn egentlig?
Nei, altså jeg måtte jo tenke, jeg har jo hørt masse på han i det siste da, for liksom, hvorfor synes jeg den var så feit? Jeg tror noe av det jeg har tenkt på er at, og det kanskje folk synes er veldig rart, men når vokalen kom inn, så er det jo litt sånn, først så har han litt sånn der aggressiv, skummel snakking,
ja.
Og så svarer han med denne operaaktige vokalen sin.
Ja,
da jeg har litt sånn følelsen, jeg ser for meg litt at det er Eddie som synger det der. Og det er jo skumle greiene.
Ja,
eller det er en sånn karakter. Og så handler det jo om, det handler om déjà vu, om liksom, har jeg opplevd dette før? Og det er noe sånn mystisk, magisk over det da.
Ja.
Og ja, så jeg vet ikke, og så er det liksom... Det fine riff og det oppingen på låta er så kul, og jeg har hørt nå, det er en veldig sånn gjennomkomponert låt, og det er, oppdager jeg nå i stad, og en av de få medlemlåtene jeg har hørt uten gitarsolo. I hvert fall sånn typisk sånn der,
det er bare riffing.
Ja, det er sånn arrangerte gitarparti, men du hører at de på en måte kanskje improvisert frem, de er i hvert fall de blitt spilt om igjen. Det er ikke en sånn blusa gitarsolo som det er på de fleste andre ting, altså.
Nei, jeg har litt av mitt parti her.
Ja.
Vet du hva, jeg har ikke tenkt over det. Det er ikke solo.
Jeg har heller ikke tenkt over det før jeg liksom hørte på han flere ganger nå. Og da, i hvert fall, ja, det er mer et sånt der...
Kult.
Ja, det som er kult også er at det først så kommer jo introen, som står litt for seg selv, den der rolig introen som vi snakket om i sted.
Mm.
Og så kommer det liksom neste riff, og så et riff til, og så er det vokal, vers og sånn prekorus, som også kunne egentlig ha vært refrenget, og så kom refrenget.
Mm.
Og så tilbake til riff igjen, og så en helt ny del. Det er ikke, ofte så er det liksom to ganger vers, refreng, og så bridge, og så tilbake, men her er liksom bare en gang.
Ja.
Og så kommer det en ny del med sånn ganske progga greier plutselig, sånn ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka.
De har holdt på kjempeleng før Bruce kommer tilbake og synger andre vers.
Og det jeg synes er litt kult, fordi at av og til så kan jeg liksom tenke at hvorfor har de, er det bare en idé som noen har fått? Er det typisk sånn Nico McBrain, trommisen, har fått en litt sånn der idé om at du skal ha med noe som passer det inn? Men så, når du hører det i sin helhet, så ja, det passer jo inn som bare det.
Mm.
Dødskul komposisjon. Går liksom, ja, litt som en sånn bue, ser jeg for meg da. Starter der, så går det opp sånn, og så kommer det et parti der, og så går det tilbake igjen. Mm. Nei, det er utrolig fett, litt sånn progga.
Ja, visst.
Synes jeg da.
Vi må høre refrenget, så vi får høre Bruce igjen. Jeg driver jækla bra det der riffet der.
Det gjør det.
Og trommene, så klart.
Og så er det jo synt på den låta her. Eller på den plata her.
Gitarsynt, som det kalles.
Ja, men er det ikke også, er det bare gitarsynt, eller er det også...
Det er det jeg har lest i hvert fall.
Ja.
At de ikke tok fram keyboard før på neste album.
Ok, så de har guitar, eller... Etter da.
Jeg lurer på å spille synt via...
Åja, sånn midi-opplegg.
Ja, sikkert.
Jeg
aner ikke. Jeg kan jo ikke de tingene.
Nei, ikke egentlig. Jeg burde jo kunne det. Men lydbildet er jo i hvert fall at det plutselig kommer sånne tepper under da.
Ja.
Som blir satt inn av og til på denne låta. Det er jo sikkert mange som rynker på nesa av det, men det er jo fint det.
Ja. Så var det noe mystisk med déjà vu? Det var jo liksom akkurat i den tiden der jeg hadde opplevd akkurat det selv.
Ja, sant.
Og bare sånn, åja! Det har et begrep, det der med at du her må jeg ha vært før en gang. Nei, det har du ikke, Torkild, sa mor. Og så fant jeg ut at det finnes da et begrep på det, og at det er en slags greie som andre også har opplevd. Da. Så det
ikke sant.
Så har klaffet perfekt Maiden for mine.
Fiksa alt.
Jeg elsker det her, pst, og den legger inn de her hi-hat-slagene innimellom.
Han gjør så masse kule ting med hi-hat. Han er litt sånn, ofte, eller ikke ofte, men jeg, av og til i hvert fall i rockmusikk så kan det være, altså Phil Rudd i AC/DC, han er jo en av de mest fantastiske trommeslagerne. Men han er jo veldig sånn arrangert, han spiller liksom lite improvisert på en måte da, i det han gjør. Og det gjør at det gjør låter så kontant og fett også, men Nico han er litt mer sånn holder på, dette har ikke han nødvendigvis planlagt for han begynte å spille det, sant?
Mm.
Han improviserer sånn oppleves det i hvert fall for meg som lytter da, underveis og det er jo noe av det som står mitt hjerte nærmest, det er jo improvisasjonen.
Ja, fy flate.
Så du kan gjøre det her også, det, ja, det er jævlig, jævlig kult.
Ja, for Nico McBrain, han slår av og til på cymbaler og på hi-haten på litt sånn off, litt sånn rare plasser, men det funker.
Ja, det funker. Det er veldig, veldig fint å høre på.
Er det da noe han liksom gjør bevisst, eller setter han bare å kose seg, tror du? Sånn som du gjør når du spiller jazz.
Ja, det er jo ikke lett å si, men jeg får jo inntrykk av at det er litt sånn der øyeblikkskunst, at liksom der, nå gjør jeg det.
Mm.
At han har liksom det overskuddet, at han ikke bare trenger å tenke på at han skal holde takten eller drive det, men han har lyst til å sette litt sitt eget signatur på det også, men at han gjør det underveis. Det, jeg tror det da, men det, du kan sikkert spørre Kenneth Kapstad, han er jo så nørd at han vet sikkert om dette er sant eller ikke.
Når du begynte i korps da, så var du da liksom Maiden-fan, sånn at du prøvde å bli Nico McBrain, eller var det liksom Dave Grohl du ville være?
Nei, altså, da... Jeg tror jeg alltid har syntes at Dave Murray, eller hva han heter, var den kuleste. Han så kulest ut. Jeg vet ikke hvorfor, men han hadde kulest stil og kulest hår og det runde ansiktet. Jeg vet ikke, han var så kul, synes jeg.
Åh, det er det artigste jeg har hørt. Dave Murray.
Ja, han var kul, ass.
Det er jo det mest sånn erkebrittiske, litt sånn dølle tryne.
Ja, det kan du se.
Ah, for mine var rett på Steve Harris, og så synes jeg Adrian Smith med det skjerfene og singlettene og alle kule tingene var helt rå, og Bruce Dickinson så klart. Men Dave Murray tror jeg er nederst på listen. Mens du bare gikk rett dit.
Ja, han var kul, ass. Ja.
Så du hadde ikke noe ønske om å være han fyren bak trommene med flat nese og godt humør?
Nei, ikke da. Jeg husker Kjellis, som også gikk i korpset og spilte tuba, han hadde også en del kassetter. Og han fikk trommesett da han var kanskje 10. Og han drev og lærte seg liksom Run to the Hills, og han lærte seg Running Free på trommer. Han var nok litt sånn Nico. Han husker han drev og hadde det Listen with Nico og disse her. Det var noen singler, eller var i hvert fall B-siden på noen singler sånn, som, jeg skjønte jo ingenting. Han syntes det var dritkult av 10 år. Jeg var 8, jeg skjønte ikke bare. Men sa sikkert at jeg syntes det var kult.
Whato, said ting. How are you doing, you lot out there?
Gosh. Men Nico er jo, han virker som en morsom fyr. Men jeg har aldri hatt, nei, Dave Murray tror jeg synes var kulest.
Ja. Det synes jeg er veldig, veldig artig. Det er noe med måten han står på også, det der at han har fotene så plassert, liksom. Ja. Han står som om han står på en trang liten kasse eller noe sånt. Ja, mens han er motsatt av Adrian Smith, da, som har 1,5 meter mellom skoene.
Ja.
Sånn bredbent, jækla tøff rockestil. Ja. Så står Dave Murray bare sånn, som en statue.
Ja.
Men jeg elsker jo Dave Murray. Jeg synes bare ikke han er den tøffesten i bandet.
Men en kompis av meg, vi var på Maiden-konsert 2 kvelder på rad for ganske mange år siden, og han synes at Janick Gears var den tøffeste.
Oi!
Og det er jo enda sykere.
Oi, oi, oi.
Men grunnen til at han synes det var at Janick Gears, han har spilt på ei låt sammen med Fish, som var vokalist i Marillion, og han kompisen var så sjukt Marillion-fan.
Okay.
Og derfor så var Janick Gears den kuleste i Maiden. Og beste gitaristen også, klart, i hans ører.
Det er også ganske spesielt. Jeg synes han var kul. Han har jo det trikset med at han slenger gitaren rundt nakken og de tingene. Jævlig bra scenepersonlighet.
Ja.
Men nei, det var liksom de to første der som som vant den krigen. Men du har altså sett dem live en del ganger?
Jeg har sett dem 2 ganger. To kvelder på rad i Spektrum. I 2003.
Når du først skulle på
konsert. Ja, for da liksom, endelig skulle på Maiden-konsert, var jo 22 år, og da fikk jeg gått. Men før det, et par år før, så jeg Paul Di'Anno.
Med
en norsk band.
Stemmer det, da har vi jo vært, var det på
Betong?
Du var på Betong, jeg så dem i Trondheim på Samfunnet, studenter.
Det var samme turné sikkert da.
Helt sikkert.
Var det Godsize som varmet opp, eller?
Det husker jeg ikke.
For det var jo Håvard og Klor, var jo oppvarmingsbandet.
Åja, det har jeg glemt å spørre noe om.
Han og broren
Brynjar. Ja, Godsize fra Kristiansund, ikke så langt unna Surnadal.
Nei.
Så du, Surnadal. Du kjenner det, guttene der da.
Ja, altså, jeg har blitt kjent med de etter jeg flyttet til Oslo da.
Men
de er jo noen ringrever begge to, så
ja
godt mulig jeg har hørt i dag jeg var liten, for de reiste sikkert rundt i distriktet og spilte, men det kan ikke jeg huske. Men da var det i hvert fall Paul Di'Anno med norsk band.
Det var svært. Det var kult å se det, synes jeg.
Det var kjempekult.
Ja.
Og det var jo han som spilte det trommer der, en som heter Brynjulf Guddal, en black metal trommis fra Vestlandet som jeg gikk på videregående med. Eller han gikk det før, et par år før meg, men han spilte i band med Torgrim Øyre, Malignant Eternal, som også jo er kanskje Norges, eller en av Norges største Maiden-fans. Så alle ringene er på en måte, eller alt.
Han bor innom her, han også, men ikke han trommisen, så han må jeg vel få tak i.
Ja.
Rett og slett. Så, ja. Nei, det var helt vilt å se Paul Di'Anno, og han sang faktisk ganske bra, Phantom of the Opera og alle de her klassikerne.
Ja, jeg synes det var en kjempekul konsert.
For den tror jeg ikke jeg fikk høre på min første Maiden-konsert. Nei. Ikke sant? Noe med å få høyre de der gamle ja. Låtene der. Men da ble det Spektrum, ja, hvilket album var det som nettopp hadde?
Det var Brave New World, mener jeg.
Ah, du var allerede på den, ja.
Men jeg, det, altså for meg så stoppet Maiden på en måte med en av de platene jeg gikk djupest inn i. Det var da No Prayer for the Dying. Altså, ja. Jeg gikk jo bakover, og så kom Fear of the Dark, men da var det liksom, jeg vet ikke,
litt ferdig?
Ja, eller det var nok av ting å forholde seg til. Og så hadde jeg jo en periode på ungdomsskolen og sånn, der det lå brakk til fordel for Nirvana og Pearl Jam og sånne ting. Mm. Og så kom det tilbake på videregående. Og da var det litt sent å gå videre. Da var det på en måte å gå tilbake til de, hvor mange plater ble det da? Maiden, Killers, Peace of Mind, Power Slave, den her. Ble det sju plater?
Mhm.
Jeg tror jeg. Som jeg hadde, det var jo
Seven Son var den sjuende, det var vel en greie med, tror jeg.
Ja, så åtte plater da. Ja. Og da var det så mye å forholde seg til likevel.
Ja, visst.
Så på den konserten så var det jo helt fantastisk. Når de spilte alle låtene jeg hadde et forhold til, så var Brave New World, det var helt kult. Men for han, kompisen min som elsket Fish og Jennifer, så var det verre, for han hadde kun lyst til å gå på konsert for å høre Can I Play With Madness? Og den spilte de ikke.
Ah, ok. Kjedelig å stå og vente på
ja.
hitten,
ja.
Hvis vi kan kalle det da.
Ja, det er en bra låt, det synes jeg, altså.
Åh, nei, det her er, nå kommer det så utrolig mange bra minner fram her. Men som vanlig når det er trommet i seg innom, så holder vi på oss utrolig lenge, men nå skal vi høre slutten da, på den her kremlåta.
Yes.
Yeah. Ja, nå er jeg tilbake i Sverige, lange bilturer fra Orsa til Karlstad og hvor vi nå var hen, og så kom det et langt opphold, og så kommer stemmen til han i starten av Alexander the Great. Ja, det er utrolig, det er bare tatovert inn i hjernebarken. Men får du spilt noe selv om dagen, eller?
Det er jo vi har hatt flaks.
Vi, nå har det,
ja. Ja, vi før, altså i oktober, så var det et lite vindu. Her vi fikk spilt, var det to helger da? Vi fikk i hvert fall spilt en sånn 6 konserter. Og ja. Nå i, altså rett før påske også, så skulle vi ha 11 konserter da. En sånn release i forbindelse med en plate, men vi fikk spilt 6. Mm. Så det vi har egentlig, selvfølgelig mye som har forsvunnet og sånn, men vi har... Vi kan ikke klage sammenlignet med mange andre som ikke har fått gjort noe, så vi har hatt flaks, vært superheldige.
Ja. Men Hedvig Mollestad Trio, det er liksom, det er litt sånn rock-metal greier der, og så er det jazz. Er det da sånn at dere får spilleoppdrag på både jazzfestivaler og litt rock innimellom?
Ja, det er det.
Det er jo perfekt!
Vi har hatt veldig flaks med det, altså.
Yes!
Vi har spilt på... Ja, Molde Jazz da, så har vi også spilt på den Roadburn-festivalen. Så det er litt flaks, eller det er i hvert fall, eller kult da, at vi har litt sånn bredt nedslagsfelt.
Men Hedvig er jo mer sånn Sabbath-nerd, eller hva er det hun liker mest?
Hun er veldig glad i Sabbath, og Rush, og John McLaughlin, og ja, Mahavishnu. Maiden, jeg vet, hun hadde nok sikkert kjent igjen Bruce Dickinson, men jeg tror ikke hun har noe stort forhold til det. Ellen som spiller bass er jo nok, hun har hørt mye på Kiss og sånn da hun var yngre, da har en bror som hørte på en del rocketing, så hun har kanskje litt mer forhold til det. Mens det, uten å skryte, så er det jeg som har mest forhold til Maiden i det bandet der da.
Det synes jeg er en bra ting å skryte av.
Ja, jeg synes jo egentlig det, men jeg vet ikke om det er helt enig.
Ja, men det er jo nydelig, for det er jo jazz, men så hører vi jo at den gjengen her har hørt på så utrolig mye mer enn det. Det er jo,
ja.
Kan jeg få lov til å si at det er litt kjedelig å høre på jazzmusikere som kun har hørt på jazz.
Det er lov, ja, ja, det er lov å si. Altså, ja, det finnes jo mye, mye kjip jazz. Det, altså, ja, det finnes jo mye
kjip jazz.
Ja, det gjør jo det, det. Og det er jo klart at for noen så vil jo den typen musikk vi spiller bli litt for sånn der, ja, for mye gitarsolo liksom, eller for... Og hvorfor er det ingen som synger, det får vi ofte høre. Ja, det hadde vært fettere der hvis noen sang, så bare, ja, ok, greit, men det driver nok ikke vi mer da. men altså, noen liker det, og noen liker det ikke, sånn er det jo, og det er jo helt strøtt, mens alle burde elsket Maiden.
Mm.
Ja.
Legger du inn noen sånn Nico-ting innimellom, eller?
Ja, det har jo hørt du har stilt det spørsmålet, og Kenneth var jo sånn tydelig på at ja, det... Men,
masse.
Ja, men jeg... Og det hører du når han spiller, og du hører jo om... Han har jo sånn der... Han er jo sånn trommehistorisk leksikon, egentlig, på hardrock-siden. Men det er nok noen sånn tamfils og sånn som jeg gjør i visse taktarter, sånn, som jeg kan høre at det er nok der jeg har fått det fra. Ja, som ikke klarer nødvendigvis å gjøre det akkurat likt, men så er det i hvert fall inspirert av det. Det er det nok.
Mm.
Han har jo litt sånn karakteristiske tamoverganger, Nico, og det, der er det nok litt ting, men... Det har nok kommet inn ubevisst fordi jeg har hørt på det, og så har jeg tatt det med meg, og så har jeg nå reflektert over at det kanskje kommer derfra.
Ivar, det her har vært utrolig koselig, lærerikt, og så håper jeg at alt går bra med Ding Dong You're Dead, siste albumet, og at dere får spilt masse.
Det håper jeg også, og tusen takk for at jeg får være med. Jeg var litt nervøs om jeg bare kom til å snakke så fort at jeg var ferdig i løpet av et par minutter, men nå har jeg vært bablet ganske lenge, så det var veldig kjekt å få være med, så takk for det.
Ja, artig med en liten reise tilbake. Så takk for besøket, Ivar Lo Bjørnstad.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Echo here, Rebecca and the bubbly. Or should I say, we ain't. Now look, if you want to leave your name and your number, and then again if you don't want to leave your name and your number, it's up to you, please do so after the proverbial tone.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder, nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.